No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Jumala voi antaa saarnan aiheitakin niin monella tavalla tai ainakin pienen alkupätkän. Ja mä katselin tuolla liikenteessä, kun siinä ajoi semmoinen Lada meidän edellä monta kymmentä kilometriä ja siinä oli semmoinen rekisterinumero kuin JPL777. Me yleensä kiinnitän huomiota rekisterinumeroihin, enkä niistä niin välitä, mitä niissä lukee, mutta mieleeni tuli sana riemuvuosi englannin kielellä, jubilee, ja sitten 3.7 kuvaa sitä Jumalan täydellisyyttä. Ja se riemuvuosikin kuvaa kyllä sitä Jumalan täydellisyyttä ja sitä hänen armoansa. Tai ehkä se on sitten semmoinen tuplatäydellisyys, kun riemuvuosi on 3.7 sitten siinä perässä. Mä en muista, onko mä täällä sitä joskus käsitellyt, että kun Raamattu sanoi, että kun Jeesus ristiin naulittiin, niin sitten sanotaan, että se sapaatti oli suuri ja se tarkoittaa sitä, että oli kaksi sapaattia perättäin ja kaksi sapaattia oli aina perättäin silloin, kun alkoi riemuvuosi. Eli oli eletty 49 vuotta ja sitten se suuri odotettu riemuvuosi alkoi. Se oli nimittäin monelle todellisen odotuksen aika, se 49 vuotta. Tai sitten ehkä vähän lyhyempikin aika, mutta jokainen, joka oli menettänyt jotakin perintöomaisuuttaan, esimerkiksi maata, niin sitten hänellä oli oikeus tulla saamaan se takaisin sen 49 vuoden jälkeen. Eli joku saattoi velkojen tähden menettää esimerkiksi maatilansa ja sitten kun se 49 vuotta oli tullut täyteen, niin hänellä oli oikeus palata perintöosalleen. Eli Israelissa ei ollut mitään pysyvää omistusoikeuden muutosta, vaikka joku olisi ostanutkin sen, niin hän sai hallita sitä vain sen 49 vuotta tai sen ajan, mitä oli seuraavaan riemuvuoteen. Mutta nyt kun Jeesus kuoli siellä ristillä, niin sitten alkoikin pysyvä iankaikkinen riemuvuosi. Eli me eletään sitä riemuvuotta pyhässä hengessä. Meidän ei tarvitse odottaa 49 vuotta, että me päästään kaikista asioista vapauteen, vaan Jeesuksen veressä on aina tässä ja nyt voima ja valta. Siinä hetkessä, kun käännytään Jumalan puoleen, niin että kun vanhurskas vaivoin huutaa Herran puoleen, niin siinä samassa jo Jumala vastaa hänelle. Ja sitten siellä puhutaan, että meillä on iankaikkinen perintöosa pyhitettyjen joukossa. Ja sitten sanotaan, että arpa lankesi minulle ihanasta maasta ja ylen ihmeellinen on minun perintöosani. Eli se puhuu sitä meille jokaiselle uskovalle. Sinä voit omalla kohdallasi siellä toistaa sen sanan omaan elämääsi, että arpa lankesi juuri minun kohdallani, minun elämääni. Ja minun perintöosani on ylen ihmeellinen. Mutta monta kertaa sitten sielun vihollinen antaa ne sellaiset silmälasit, jotka on väärinpäin. Tai sitten voisi sanoa, että ne on liian tummat aurinkolasit, että ei nähdä sitä, että se arpa on jo langennut ihanasta maasta ja perintöosa on ylen ihmeellinen. Sielun vihollinen osaa maalata sen aina väärinpäin nämä asiat. Mutta meidän tulisi katsoa Kristuksen silmin ja uskoa se sana, että meille on langennut arpa ihanasta maasta. Ja se ihana maa on tietysti ennen kaikkea Jumalan taivas, koska meille on tullut iankaikkinen elämä. Siinä hetkessä, kun Jeesus on tullut sinun sydämeesi, niin sinun elämässäsi ja minun elämässäni on alkanut iankaikkinen elämä. Monet ajattelee, että sitten kuoleman jälkeen alkaa iankaikkinen elämä, mutta iankaikkinen elämä alkaa siinä hetkessä, kun ihminen vastaanottaa Jeesuksen. Jeesus sanoi siellä Lasaruksen haudalla, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Eli se ihana perintöosa on silloin jo vastaanotettu pyhässä hengessä. Ja se arpa on langennut ihanasta maasta. Se Jumalan arpa ei ole sellainen, kun ajatellaan, että tästä siellä puhutaan sanassakin tämän maailman arpapeleistä ja joku sitten täyttää niitä lottorivejä tai sellaisia, laittaa toivonsa sitten sinne lähes mahdottomaan sitten yksi sieltä parista miljoonasta, tai kuinka monta sinne osallistuu, voi sitten saada sen päävoiton. Mutta Jumalan arpa on sellainen, että se osuu aina kohdalleen. Joskus siellä heitettiin arpaa Vanhan testamentin päivinä. Siellä heitettiin arpaa, kun Saulista tehtiin kuningas, niin se arpa osui täsmällisesti oikeaan sukuun ja sukukuntaan ja perheeseen. Eli Jumalan arpa tarkoittaa jotakin sellaista täsmällistä ja tarkkaa, joka osuu aina oikeaan. Tämän maailman arpa on sellainen, että se on semmoinen sattumanvaran, että miten tässä nyt käy, mutta Jumala ei toimi tällä tavalla. Vaan jokaiselle, joka on vastaanottanut Jeesuksen, niin on langennut tämä ihana arpa ja hänen perintöosa on ylen ihmeellinen. Mutta sitten meidän ei tarvitsisi ajatella sitten pelkästään näin, että joo, että sitten siellä perillä minulla on ihana perintöosa ja kaikki asiat on sitten siellä perillä kunnossa. Kyllä meille on langennut myöskin perintöosa tässä ajassa. Ja ehkä se luvatun maan valloittaminen kuvaa enemmän sitä tähän aikaan liittyvää asiaa, sillä Israelin kansa valloitti tässä ajassa ja tällä maapallolla asioita itselle, eli valloittivat luvattua maata siellä Israelissa. Ja minä uskon, että myöskin hengelliselle Israelille on varattuna maa, joka tulee valloittaa. Eli on jotakin pyhässä hengessä, mitä tulisi tehdä Jumalalle, on maa, joka tulisi valloittaa. Ja se on se meidän kutsumustehtävä, tehdä se, mitä Jumala kutsuu meidät tekemään. Ja kyllä siihen sitten liittyy sekin, mitä Lasse sanoi, että niitä linnakkeita ja niitä sieluvihollisen valtoja nähdä ne ja taistella niitä vastaan ja tuhota niiden valta ja voima. Koska jokainen, joka on kutsuttu tekemään Herran työtä, niin kyllä hän tulee tietoiseksi siitä, että myöskin sieluvihollinen on olemassa. Niin kuin Israelin kansa tuli tietoiseksi, kun se luvatun maan valloitus alkoi sitten, niin he tulivat tietoiseksi siitä, että sillä luvatun maan valloittamisella on hintansa, että täytyy käydä sotaa, että siellä on viholliskansoja. Ei ne viholliskansat halunneet vapaaehtoisesti luovuttaa sitä luvattua maata Israelille, vaikka Jumala oli sen heille sanonut ja antanut lupauksen. Niin se viholliset täytyi karkoittaa sieltä pois. Ja meidän täytyy tehdä tämä sama asia pyhässä hengessä. Karkoittaa vihollinen pois sieltä meidän perintömaasta, että tulee näkyviin se Kristuksen kirkkaus. Että me alamme näkemään niillä Kristuksen silmälaseilla, Kristuksen silmin asioita. Että me näemme, että Jumalalla on suunnitelma ja hän on asettanut meille perintömaan valloitettavaksi täällä ajassa. Ja sitten se lopullinen perintö on siellä taivaassa, se iankaikkinen pysyvä perintö. Mutta sen tämän ajan perintömaan kautta, kun sitä valloitetaan, niin sen kautta myöskin syntyy sinne iankaikkisuuteen. Koska sanotaan, että kerätään aarteita taivaaseen. Kehotetaan meitä keräämään aarteita taivaaseen, eikä vain tätä aikaa varten, missä koi ja ruoste raiskaa, mutta sitten niitä taivaallisia aarteita. Ja sitten sanotaan sielujen voittamisesta, että jokainen voitettu sielu on tähti vanhurskaan kruunussa. Eli sekin on sitä perintömaan valloittamista, että tuodaan sieluja sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli sitä tehdään monella tavalla ja monessa tasossa. Mutta se kaiken ydin on siinä, että pitää löytää se oma paikka. Israelin kansalla oli määrätty, että kukin sukukunta valloitti tietyn alueen. Minä uskon, että se oli vielä jaettu sitten jokaisen suvun ja jokaisen perheenkin täytyi taistella siinä omalla paikallaan, että se koko maa tuli valloitetuksi. Niin kuin samalla tavalla taas sitten siellä Jerusalemin muurissa, niin siellä muurin aukossa oli paikka ja siellä oli tietyn henkilön oltava tietyllä paikalla. Ja taas oli täsmällisesti määrätty, että mitä porttia ja mitä muurin aukkoa kenenkin suvun tai perhekunnan piti vartioida, että vihollinen ei päässyt sisälle kaupunkiin. Ja näin tätä hengellistäkin Israelia ja taivaallista Jerusalemiakin vartioidaan. Siellä on tähystäjät ja siellä on ampujat ja kaikki se taivaallinen sota-arsenaali, jonka Jumala on asettanut seurakunnalle. Ja meidän tulee alkaa näkemään, että mikä on se muurin aukko tai mikä on se minun perintöosani, mitä minun tulee valloittaa tässä ajassa. Ja Jumala tietysti antaa ymmärryksen, että mitä se on, niin kuin hän antoi Israelin kansalla jokaiselle sukukunnalle täsmällisen tehtävän, että tämä ja tämä sukukunta alkaa valloittamaan tätä ja tätä palaa luvattua maata. Kun Jumala antoi sen tehtävän, niin kyllä hän näki sen jo, että minkä kokoinen se suku on ja kuinka suureen haasteeseen se pystyy. Ja niin hän antaa meillekin sen mukaiset tehtävät, mistä me kykenemme selviytymään. Ei hän anna meille sellaista tehtävää, mikä on mahdottomuus suorittaa. Mutta liha voi sanoa, että tämä ja tämä asia on mahdottomuus. Mutta on eri asia, kun Jumala sanoo jotakin, että sinä onnistut ja menestyt tässä ja tässä tehtävässä, mihin minä olen sinut kutsunut. Eli liha voi sanoa pienistäkin tehtävistä, että en minä onnistu. Ja se Mooseksen lihakin nousi vähän kapinaan ja Jumala sanoi, että sinun pitää viedä se Israelin kansa ulos sieltä Egyptistä. Niin liha alkoi puhumaan ja sanoi, että minulla on niin kankea kieli, ettenhän minä pysty sille kansalle edes puhumaan. Mutta Jumala sanoi, että sitten että minä annan Aaronin sinulle avuksi ja sinä viet sen kansan. Sitten hän lähti toimittamaan sitä palvelustehtävää. Ja voi olla, että meillä inhimillisesti on, me tunnemme, että me emme täytä niitä mittoja, mitkä me koemme, että ovat Jumalan mittoja. Eikä Mooseskaan siellä Israelin kansan silmissä, niin ei hän ollut aina niin suosittu. Aika ajoin kävi, että hänen oma sisarensa Mirjamikin alkoi taistelemaan häntä vastaan ja ei Aaronkaan enää ollut samaa mieltä hänen kanssaan. Mutta sitten Jumala sanoi kuitenkin Mooseksesta, että hän on täydellinen mies. Ihmiset näkivät, että no se Mooses on vaan semmoinen kankeakielinen kaveri ja että ei se nyt kaikessa ole niin fiksu, mutta Jumala sanoi, että hän on täydellinen mies. Eli meidän täytyy nähdä, että Jumala katsoo asioita eri tavalla kuin me ihmiset katsomme asioita. Ja ne Kristuksen silmälasit katsovat asioita eri tavalla kuin lihalliset silmät katsovat asioita. Sitten vasta elämässä tapahtuu muutos, kun me alamme näkemään asioita Kristuksen silmin. Minä olen saanut jonkun pätkän Jumalan armosta vaeltaa tuon Lasse-veljen kanssa ja minä muistan ne ensimmäiset ajat, kun hänen kanssaan jossain kulki ja sitten jos erehtyy jonkun asian sanomaan vähän ristiriidassa, niin kuin Jumalan sana sanoo, niin hän sitten hyvin nopeasti sanoi, että minä en vastaanota tuota profetiaa. Ja minä jouduin sitten samaan koulutustehtävään nyt itse tuolla Yhdysvaltain matkalla, että kun se matkakumppanilla ei aina ollut semmoinen uskon asenne ja sitten hän katseli asioita hyvin usein vähän toisenlaisilla silmälaseilla kuin Kristuksen silmälaseilla. Eli hänellä oli joskus kyky nähdä asiat väärinpäin ja nähdä juuri sillä tavalla, kun ne hengenmaailmassa eivät olleet. Ja kun siellä sanotaan, että rakkaus uskoo kaikki parhainpäin, mutta hän uskoi aina, että jotain ikävää tapahtuu, kun hän näki jonkun ihmisen. Ja minun sitten täytyy sanoa hänelle, että korjaapas nyt asennettasi, että sinä et katsele Kristuksen näkökulmasta asioita. Sitten minä jouduin erästä pastoripariskuntaa siellä hyvin rakkaudesta, minä voisin sanoa edes, että nuhtelemaan, mutta antamaan sellaisen rakkaudellisen kehoituksen sanan, kun he kertovat minulle sitten melkein jokaisesta seurakuntalaisesta, että kuinka paljon siinä ja siinä ihmisessä on huonoja puolia, että mikä heidän elämässään on pielessä. Ja sitten minä sanon, että ehkä se teille voi olla hyvä, että te tiedätte asiat, mitkä on pielessä, mutta älkää jatkako siitä puhumista. Että se ei rakenna, jos kertoo, että tuolla ja tuolla ihmisellä on tuo ja tuo asia pielessä, vaan usko alkaa rukoilemaan ja puhumaan, että Jeesuksen nimessä tulkoon muutos. Liha näkee tämän päivän ja näkee tämän päivän ongelman, mutta jos me haluamme todella tehdä Jumalalle työtä, niin meidän täytyy nähdä ihmiset jo muuttuneina. Jos minä alkaisin katsomaan niitä ihmisiä, jotka, tai myönnän rehellisesti, että joskus olen katsonut ja taas uudelleenkin sortunut katselemaan lihan silmin niitä ihmisiä, jotka tulevat apua hakemaan erilaisissa elämäntilanteissa tai ovat kutsutut Jumalan työhön, niin jos heitä vain katselisi sillä lihan silmillä, niin ajattelisi, että tämä on mahdottomuus, että ei näistä voi tulla koskaan Jumalan palvelijoita. Mutta sitten Jumala antaa monta kertaa hyvin erikoisen sanan sellaisille ihmisille, josta lihamieli sanoi, että ei tuosta voi mitään tulla. Niin sitten Jumala voi antaa väkevän sanan, että tästä ja tästä ihmisestä minä teen evankelistan ja tuosta profeetan ja tuo ihminen alkaa parantamaan sairaita. Ja joskus se on sille ihmiselle itsellekin kuin semmoinen vähän niin kuin sokki. Niin kuin minä olen kertonut, että minullekin oli sokki se, että kun minä olin tottunut jakamaan sellaisia 5 minuutin todistuksia, kun aloitin pitämään kokouksia omassa kodissani ja olen kertonut sen, että Jumala lähetti sinne sellaisen veljen Yhdysvalloista, joka opetti Jumalan sanaa ja hän oli sitten kokenut valtavan Jumalan armon, kun hän oli parantunut MS-taudista ja Jumala oli nostanut hänet pyörätuolista ja parantanut ja asettanut opettajan tehtävään. Ja sitten kun hän lähti, niin minä rupesin rukoilemaan, että Jumala, että miten näitä kokouksia nyt jatketaan, että kun ihmiset kuitenkin halusivat tulla kuuntelemaan Jumalan sanaa. Minä sitten rukoilin ja kyselin, että Herra, että kenetkä sinä seuraavaksi sitten lähetät jatkamaan näitä kokouksia, niin Jumala sanoi, että sinä alat saarnaamaan. Minä vähän aikaa katselin itseäni Kristuksen kuvastunesta, että olenko minä nyt kuullut Jumala sinun äänesi. Mutta tässä minä nyt vaan sitten saarnaan Jumalan armosta. Yritän parhaani tänäkin iltana. Sitten tuli tuossa mieleen sellaisia välähdyksiä, kun mä kuuntelin näiden veljien puheita, niin en mä kovin monessa kokouksessa ole ollut, missä ensimmäisenä jaetaan lakristipastukka ja kehotetaan maistamaan, kuinka Herra on hyvä. Mutta hän on hyvä. Minä sain tässä 2 vai 3 päivää aikaa, niin sain hyvin myöhään illalla puhelinsoiton ja semmoisesta Manna-apu ry:stä soitti sitten kaveri ja sanoi, että minä ajan siitä ohi ja minä tulen aika myöhään, että otatko sinä vastaan, että minulla olisi autokuorma ruokaa teidän perheelle. Ja minä sanoin, että minulla on sellainen periaate, että etuovi on auki päivisin ja takaovi on öisin auki, että meille voi tulla mihin aikaan tahansa. Että Jumala, sitten mä kysyn, Jumala on niin ihmeellinen, että mä kysyin häneltä, että no miten sä nyt juuri meille tulet, että eikö sinä tullut vaivaakin sinulle. Ja sitten hän sanoi, että minä olen tekemässä kutsumustyötäni, niin että Jumala on kutsunut minut jakamaan ruokaa Jumalan pyhille ja kaikkia muutakin tarvikkeita. Ja minä sitten sanoin, että no tee sitten kutsumustehtäväsi yöllä, jos haluat, että en minä vastusta Jumalan siunausta, että on se Jumalan siunaus tullut meidän ovesta sisään joskus aikaisemminkin yöllä. Minä voin ihan nimeä mainitsen, että kertoa erään yön 2 vuotta sitten kesällä, kun Jumalan siunaus tuli ovesta sisään. Ja minä olin juuri sitten sillä viikolla rakentanut kovasti siellä, kun laajensin taloa. Ja sitten minä kuulin vaan keskellä yötä, että auto tuli pihaan, mutta minulla ei ollut kerta kaikkiaan voimaa se nousta sitten katsomaan, että kuka sinne tuli. Ja ensin sieluvihollinen tuli ja sanoi, että joo, että nyt tulee rosvoja. Mutta se oli taas ne väärät silmälasit tai väärät korvat. Mutta sitten tuli Jumalan rauha ja minä ymmärsin, että se on jotakin hyvää ja minä käänsin kylkiä ja pistin peiton korviin, kun ei jaksanut nousta, kun olin niin väsynyt. Sitten kaikki tapahtui niin kuin unen läpi, että minä ollut kokonaan hereillä ollenkaan. Sitten kun minä heräsin aamulla, niin siellä sitten oli pöydällä oli 3 kiloa juustoa tai mitä sitä nyt oli, monta kiloa kuitenkin sellainen iso kimpale juustoa ja sitten oli $20 rahaa siinä ja sitten oli lappu, että siunattua Yhdysvaltain matkaa Jari sinulle. Ja sitten siinä oli venäjänkielinen traktaatti sitten kolmantena. En minä muista, oliko siinä vielä jotakin muitakin asiaa. Se venäjänkielinen traktaatti oli ehkä kaikkein suurin ihme, koska sitten kun aamu tuli, niin sitten samana aamuna sitten eräs uskoveli tuli käymään ja hän toi mukanaan sellaisen päiväksi meidän perheeseen sellaisen venäjänkielisen naisen, joka ei osannut oikeastaan juuri yhtään sanaa suomea. Ja ensimmäiseksi, kun hän tuli siihen pöydän ääreen, niin hän alkoi lukemaan sitä traktaa. Ja se henkilö, joka toinen, niin ei hän tiennyt, että siihen sitten heti aamulla tulee sille traktaatille lukija. Minäkin vähän katselin, että no mitä tuo venäjänkielinen traktaatti tässä, että kyllä mä tämän juuston ymmärrän ja kyllä mä tämän dollarit ymmärrän, mutta mitä tuo venäjänkielinen traktaatti, että pitääkö minun nyt lähteä Venäjälle, kun mä oon itse ajatellut, että mä lähden just Yhdysvaltoihin, mutta Jumala näki, että sellainenkin pitää jättää siihen. Ehkä siellä oli sen tuojan sydämessä jo hyljetty vähän Järjen päätelmiä, oli vaan toteltu Herraa, että pistetään nyt sinne Järin pöydälle venäjänkielinen traktaattia. Ja näin Herra toimii. Sitten tuli tuosta Lassen puheesta vielä toinen ajatus mieleen, että mitä se oikein tarkoittaa sitten, kun puhuu tästä miehen ja vaimon suhteesta ja siitä alamaisuudesta. Ja mitä se sitten tarkoittaa, kun Jumala sanoi Abrahamille, että kuule vaimoasi Saaraa kaikessa. Minulle tuli semmoinen ajatus jaettavaksi, että ehkä se hyvin pitkälle tarkoittaa juuri sitä, että ota myös siinä elämässäsi huomioon vaimosi mielipiteet. Eihän me täällä ajassa tietysti voida kaikkia mielipiteitä täyttää, mutta että kuule häntä kaikessa. Ainakin niissä asioissa, jotka koskee sitä Saaraakin. Ota ne esille ne asiat ja käsittele niitä. Minusta tuntuu tämän ajan perheestä, että joskus suurimmat ristiriidat on perheissä sen takia, että asioista ei keskustella niiden oikeilla nimillä. Eikä sitten oteta niitä Saaran mielipiteitä huomioon ja sitten tulee ristiriitoja. Ja kuitenkin jos sitten ei perheessä asiat oikein rullaa hyvin, niin sitten ei se Jumalan palvelustehtäväkään oikein tahdo sujua. Mulle tuli tällainen ajatus, jos joku voi ymmärtää sen sanankohdan sitten muulla tavalla. Sitten kun siellä tämä meidän 38 käännös sanoo sitten, että on, puhutaan huivista ja sanotaan vallan alaisuuden merkistä, se on annettu vaimolle, niin sitten siellä Uuden Raamatun kääntäjät pistikin sinne, että se on vallan merkki. Kun on huivi päässä, niin sitten on valtaa. Mutta mä uskon, että siinä oli mennyt vähän sitten jo pieleen sitten, että oli kääntynyt merkitys päinvastoin. Niin kuin monessa muussakin asiassa siinä käännöksessä on, merkitys on kääntynyt kokonaan päälailleen. No se kuitenkin siitä asiasta. Ja ehkä minä nyt menen sitten siihen varsinaiseen asiaan, mitä mä tänään ajattelin puhua. Mutta ajatellaan sitä asiaa kuitenkin ensin, ennen kuin mennään tähän niin, että me eletään jatkuvasti riemuvuotta pyhässä hengessä. Ja meillä on se iankaikkinen perintöosa siellä taivaassa, mutta sitten meillä on täällä se perintömaa myöskin täällä ajassa valloitettavana. Ja siihen meidät on kutsuttu. Ja luetaan täältä Roomalaiskirjeen 12. luvusta joitakin jakeita. Sen alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeudun kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljillisessä rakkaudessa, hellä sydämiset toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa, kilpailkaa keskenänne. Älkää harrastuksessa ne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne, harrastakaa vieraan varaisuutta. Siunatkaa vainoijanne, siunatkaa, älkää kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimieliset, älkää korkeita mielikä, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itse mielestänne viisaita. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako, ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos viha miehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Ja tässä on hyvin tiiviissä muodossa paljon meille elämän ohjeita. Ja tässä tulee tämä palveleminenkin. Jos joku ottaa virastaan vaarin, tai suomalainen käännös kääntää virka, mutta ehkä paremmin olisi kääntää palvelutehtävä. Eli ottaa palvelutehtävästä vaarin. Sitten käyttää armolahjoja sen uskon määrän mukaan, mikä kullekin on suotu. Ja sitten täällä jakeessa 9 sanotaan, että olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Eli meidät on kutsuttu vilpittömään rakkauteen. Ja se Kristuksen silmälasin asioiden katseleminen, Kristuksen silmin katseleminen, niin jos me ei jostakin asioista tiedetä jonkun elämässä, että miten ne on, niin meidän täytyy uskoa asioita parhain päin. Eli vilpitön rakkaus ei ala epäilemään mitään, eikä vilpitön rakkaus ala syyttämään ketään. Se on vähän sama asia, jos aletaan oikeudessa syyttämään jotakin, eikä ole todisteita, niin ei sillä syytöksellä ole mitään merkitystä. Ja minä uskoisin, että sielun vihollinen tuo aina sellaisia vääriä ajatuksia, ja sitten sen takia rakkaus ei ole vilpitön. Ja sielun vihollinen pyrkii aina tuhoamaan uskovien välit, tuomaan vääriä ajatuksia ja vääriä syytöksiä. Ja monta kertaa sitten, kun asioita selvitään ja tutkitaan, niin todetaan, että se ja se asia, että me olimmekin saaneet väärää informaatiota. Se tieto olikin sielun viholliselta. Joskus jossakin tiedossa voi olla vähän totuutta siellä siteeksi tai vähän pohjalla, ja sitten kaikki muu on sitten niin kuin sielun vihollisen tuomaa valhetta ja paisuttelua. Mutta vilpitön rakkaus on sellainen, että meidän täytyy etsiä aina totuus sitten pohjia myöten, jos näemme, että jonkun elämässä on ongelmia. Ja sittenkin, jos me näemme, että on ongelmia, niin ei se auta, että me syytämme ihmisiä, vaan sitten meidän täytyisi tuoda se jumalainen vaihtoehto, yrittää auttaa tuota ihmistä niissä ongelmissa. Ja tällainen on vilpitön rakkaus. Minä muistan, siellä kotipaikkakunnalla oli aikanaan sellainen veli, joka oli sitten ehkä arvosteluhenkivalta oli sitten saanut hänet melkein kokonaan talutusnuoraansa. Ja hänellä oli sitten kyky operoida, kun hän vieraili eri perheissä, niin kyky operoida sitten sillä tavalla, että uskovien välit meni aina sekaisin. Hän osasi laittaa kaksi perhettä toinen toistaan vastaan. Hän osasi kertoa toisessa paikassa asiat toisella tavalla ja toisessa toisella tavalla. Ja sitten minä sain jotenkin tarpeekseni, niin kuin muistan, kun muistatte Raamatusta, kun Paavali sai eräänä päivänä tarpeekseen, kun siellä 3 päivää se tyttö kulki siellä hänen perässään, jossa oli tietäjä henki, joka lateli kaikkia asioita tulemaan, mutta sitten Paavali kiusaantui hengessään, koska hän tunsi, että se vaikka sitä tietoa tulee, niin se tieto ei ole Jumalasta, vaan se on sieluvihollisen tuomaa tietoa. Ja sitten Paavali kyllästyi kuuntelemaan sitä asiaa ja sitten hän komensi tuon hengen lähtemään. Tuo ihminen vapautui. Ja minäkin sain sitten tuosta arvostelun henkivallasta tarpeeksi. Ja minä millään tavalla itse asiassa tuohon veljeen suuttunut, vaan suutuin siihen arvostelun henkivaltaan ja siihen semmoisiin asioihin, että kun perheiden välit menivät sekaisin ja tuli kaikkia ikäviä seuraamuksia. Ja sitten minä tiesin, että kun minulla oli tulossa eräs veli sitten kylään ja minä tiesin, että tämä henkilö tulee sitten noutamaan sitä sitten minun kotoa tiettynä kellon lyömänä. Ja sitten minä aamulla, ennen kuin minä läksin töihin, niin minä sidoin sen arvostelun henkivallan ja kaiken sen sekoittavan henkivallan ja voiman Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sitten tuo kaveri tuli sitten, minä en ollut tullut vielä töistä kotiin ja sitten ei ollut tullut sekään henkilö vielä, ketä hän tuli noutamaan ja sitten se kaveri tuli siihen ovelle, mutta hän ei voinut astua siitä kynnyksestä yli. Hän oli 2 tuntia siinä oven raossa ja sitä ovelta hän sitten huuteli asioita minun vaimolleni siellä, kun hän touhusi siellä milloin keittiössä, milloin missäkin. Ja sitten kun tuo henkilö tuli, ketä hän tuli noutamaan, niin sitten tuo henkilö tuli sisälle, mutta sittenkään tuo veli ei voinut tulla siitä ovesta sisälle. Ja minäkin olin jo sitten kotona ja minäkin vähän katselin, että minkä takia se on tuolla oven raossa. Ja sitten minä muistin, että mitä minä aamulla rukoilin. Tämä henkilö oli niin tämän henkivallan talutettavana, kun minä olin sitonut tuon henkivallan, niin tuo henkilö ei voinut tulla siitä ovesta sisään. Siinä oli niin kuin näkymätön seinä. Eli tässä tulee taas se esille, mitä Lasse sanoi, että täytyy niitä linnakkeita murtaa ja tiedostaa ne. Ja sillä kertaa niin minä sain yliotteen siitä arvostelun henkivallasta, eikä se päässyt vaikuttamaan enää minun perhekuntaani. Ja rukoilin Jumalalta armoa, ettei enää olisi vaikuttanut muidenkaan ihmisten ja uskovien elämään. Eli Jumala on ihmeellinen ja Jeesuksen veressä ja Jeesuksen nimessä on valtaa ja voimaa. Sillä edellytyksellä, että me käytämme sitä. Mutta sitten tämä sana, olkoon rakkaus vilpitön, niin meidän täytyy muistaa se, että me emme sodi lihassa. Ei se auta, jos sinä vastaat sinne arvosteluhenkivaltaan, vastaat taas kovilla panoksilla samalla mitalla takaisin lihan puolessa sanoilla, niin ei se tepsi mitään. Sillä ihminen, joka on jonkun henkivallan vaikutuksen alaisen, niin ei sitä kannata ruveta kilpaa puhumaan henkivaltojen kanssa. Minä kohtasin toisen kerran semmoisen henkivaltojen taistelun, kun minä olin käynyt Yhdysvalloissa eräänä vuonna, siitä jo monta vuotta aikaa, ja kävin Floridassa sitten, ja kävin sitten tapaamassa semmoista hyvin vanhaa suomalaista naista siellä sitten, ja sitten meni ehkä viikko aikaa tai 2 viikkoa aikaa, kun mä tulin kotiin ja sitten tuon naisen niin kuin miniä, että hän oli niin kuin anoppi tuo vanha nainen, niin sitten hänen miniänsä ilmestyi sitten tämän saman veljen kanssa, jolla oli tämä arvostelu henkivalta, niin ilmestyi minun ovesta sisään ja sitten hän alkoi pisti 1,5 tuntia tulemaan tekstiä, että kun sinä käyt siellä Amerikassa ja heidän asioita sitten selvittämässä ja puhut sitä ja tätä ja teet sitä ja tätä ja touhut niin ja näin. Ja hänellä oli sellainen käsitys, että kun minä olin 2 viikon vai 3 viikon matkalla, että minä olin koko sen matkan siellä sitten selvittelemässä hänen ja hänen anoppinsa välejä. No minä sitten aikani kuuntelin ja sanoin, että kiitos, että nyt riittää, että kuulepas, että minulla oli vähän 15 minuuttia aikaa sen 3 viikon aikana istua siellä sinun anoppisi kahvipöydässä, että enkä silläkään kertaa puhunut sinusta enkä sinun perheestäsi mitään. Eli sielun vihollinen tuo tällaisia kaikenlaisia vääriä ajatuksia. Mutta minä en sitten häkeltänyt, minä sanoin, että no keitetään kahvit tässä, että eihän tässä nyt niin ongelma ole, että en mä lihan puoleen halunnut heittää näitä ihmisiä pihalle. Syy oli vain se, että siellä oli jotakin asioita, joita olisi selvitetty ja sitten katkeruuden juuri oli päässyt kasvamaan ja tekemään sen tuhon. Jos katkeruus pääsee valtaan, niin se synnyttää tuhoa. Ja se antaa sitä perintömaata silloin sieluvihollisen käyttöön. Niin kuin tässäkin tapauksessa, sieluvihollinen toi sitten puoli tuntia sitten niitä asioita esille, jotka eivät olleet totta. Niissä ei ollut edes siteiksikään totta. Ne oli vain 15 minuuttia istunut kahvipöydässä ja keskustellut aivan muista asioista tuon vanhan ihmisen kanssa. Tai anneta sieluvihollisen pettää. Sitten täällä sanotaan, että kammokaa pahaa tässä samassa jakeessa, tässä jakeessa 9, täällä roomalaiskirje 12. Ensin, että olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa. Me ymmärrämme, mitä sana kammo tarkoittaa. Se jollakin voi olla oikein syvä kammo jotakin tiettyä asiaa kohtaan. Joku veli sanoi minulle, että kun minä sanoin, että mä oon 3 kertaa ollut kätilönä, niin hän sanoi, että, tai kätilön apulaisena rehellisiä, niin hän sanoi, että en minä voi mennä sinne synnytykseen, että minä kammoan verta, että se on ihan hirveetä, että en minä voi mennä sinne. Minä sanoin, että ei minua yhtään kammota, että minä vaan kiittelen Herraa, että 6 elämää syntyy. Ja minä mennä 4:nkin kerran, jos Herra sua. Mutta kammo sanana, että kammokaa pahaa. Eli meillä täytyisi olla semmoinen kammo tai inho oikein pahaa kohtaa. Että me ei millään olla myötä vaikutettaisi siihen, että kun me näemme pahaa, että me edes sormien läpi hyväksyisimme yhtään vilppiä tai vääryyttä tai pahaa. Vaan että kammokaa pahaa. Ja sitten tämä jatkuu, riippukaa hyvässä kiinni. Eli Jumalan tahto on, että meillä on oikein kammo kaikkea pahaa, kaikkea vääryyttä, kaikkea vilppiä, kaikkea saastaisuutta vastaan. Että on semmoinen oikein pyhä viha. Mutta että se pyhä vihakin, että se on pyhässä hengessä, että sekä ei ole vaan siinä lihassa. Koska sitten taas alkaa laivasara iskemään, jos me eletään lihassa. Mutta että siellä meidän sydämessä, pyhässä hengessä, että siellä on pyhä viha kaikkea pahaa vastaan. Ja ennen kaikkea sitä pahuuden aiheuttajaa vastaan, eli sieluvihollista vastaan. Eli tämä kammo-sana on hyvin voimakas. Kammokaa pahaa. Kaikkea pahaa. Musta tuntuu, että ei tässä ajassa tarpeeksi kammota pahaa, vaan liian paljon se semmoinen myötävaikuttaminen. Ja sitten sellainen hällä väliä asenne on liian usein, että ajatellaan, että ei sillä niin väliä ole. Minä kohtasin siellä samaisessa Floridassa erään veljen ja hän kertoi minulle sitten, että kun hänen naapurinsa muutti sitten sellainen uskova, joka oli tehnyt paljon petoksia ja paljon vääryyttä ja pettänyt paljon ihmisiä. Hän oli siis langennut pois Herrasta. Ja sitten tuo veli kertoi, että hän ensin ajatteli, että no ei kai minulla mitään velvollisuutta ole mennä sitten tälle uudelle naapurille mitään sanomaan. Että ja sitten hän oli eräänä päivänä kysellyt sitten vain, että Herra, että olenko minä veljeni vartija. Niin Jumala vastasi vähän välittömästi ja sanoi, että olet. Että mene siitä naapurin tontin rajasta yli, että kun se isäntä ilmestyi sinne ja mene sanomaan hänelle rakkaudessa, että mikä on totta, että hän tekisi parannusta. Me ehkä ajattelemme, että olenko minä veljeni vartija tai sisareni vartija. Mutta se on sitä vilpitöntä rakkautta, jos me näemme, että joku elää synnissä ja me menemme rakkaudessa kehoittamaan tai ihmistä kääntymään takaisin Herran tielle. Koska monta kertaa sieluvihollinen sokaisee, että ihminen ei huomaa omaa tilansa. Minä tein joskus aikanani rakennustöitä erään veljen kanssa ja sitten häneltä aina silloin tällöin aina lipsahti niitä kirosanoja. Ja sitten minä sitten kiusaannuin siitä, kun ehkä muutama päivä oli mennyt. Ja sitten hän tunnusti, että ei hän enää itse olisi huomannutkaan sitä, ellei sinä olisi sanonut sitä. Minä olen saanut semmoisen varsinainen koulutus, mihin minut on koulutettu alkujaan, niin minä olen saanut koulutukseni maatalouteen. Eli tiedän, että suunnilleen mitenpä jyvät pitää laittaa peltoon, että itu tulee ylös. Mutta emme ole paljon sitä työtä tehnyt elämässäni, ehkä muutaman vuoden. Mutta sitten siinä koulutuksessa oli yksi sellainen vaihe, missä sanottiin, että käytettiin sellaista sanaa kuin tilasokeus. Ja se tarkoittaa sitä, että nähdään siellä, että missä kohdassa sen naapurin hommat on pielessä. Että miten siellä naapuri tilalla tämä ja tämä asia tehdään niin älyttömällä tavalla ja niin vanhanaikaisesti ja niin hitaasti. Mutta sitten se tilasokeus vaikuttaa sillä tavalla, että ei nähdä sillä omalla tilalla, että siellä on monta asiaa myöskin vinksallaan. Mutta nähdään vaan se, että mitä on naapurissa pielessä. Tämä on monta kertaa meidän uskovienkin kohdalla, että me nähdään, mitä siellä naapurissa on pielessä. Mutta sitten jos me vaan kerrotaan, mitä siellä on pielessä, niin ei se auta sitten eteenpäin. Että jos me näemme, että naapuri elää synnissä, niin meidän täytyy sen naapurille sanoa, että tässä ja tässä sinä elät synnissä. Mutta sitten jos se naapuri tulee sanomaan, että sinä elät tässä ja tässä synnissä, niin meidän täytyy sitten olla se nöyrä mieli, että no, korjataan tämä asia, tehdään parannusta. Päästään sitä tilasokeudesta sitten eroon. Kyllä se täällä seurakunnan keskelläkin tulee se tilasokeus. Minä ainakin ihastuin siihen sanaan, se on niin hyvä sana. Mutta sitä tilasokeudessakin pääsee eroon, kun vähän alkaa katselemaan asioita laajemmassa näkökulmassa ja irrottautumaan niistä pienistä ympyröistä. Näkemään vähän laajemmin asiat ja ottamaan vastaan niitä neuvoja ja ohjeita myöskin muilta. Niin kuin Raamattu sanoi, että neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. Eli joissakin asioissa on hyvä kuunnella, että mitä myöskin velillä ja sisarilla on sanottavaa. Minä hyvin monissa asioissa kyselen myöskin veliltä ja sisarilta joissakin asioissa, että mitä mieltä sinä olet tästä ja tästä asiasta. Sitten myöskin kun mä sain sen kirjan lopulta Jumalan armosta valmiiksi, niin mä tietyille ihmisille sanoin, että, tai kaikillekin, että antakaa palautetta vapaasti. Minä sain jonkunlaisen pinon kirjeitä sen ensimmäisen painoksen jälkeen ja kyllä niistä suuri osa niistä mielipiteistä oli aivan raamatullisia ja korjausehdotuksista. Niin niissä oli ihan jumalallinen inspiraatio takana. Eli monta silmää näkee enemmän kuin kaksi silmää, niin sitten vielä enemmän silmiä tai vielä enemmän korvia voi kuulla Herran äänenkin paremmin. Sitä varten me täällä eletään, että me palvellaan toinen toistamme rakkaudessa. Mutta sitten jos ne silmätkin on lihan tasossa, niin ei näe sitten oikein mitään. Muistan erään kerran, kun siellä naapuritilalla syttyi nurmikkopalo ja sitten se meni siinä, sitten siinä oli viljan kuivaamo ja se tuli meni sitä aika läheltä niitä kaikkia öljysäiliöitä ja muita. Ja sitten siihen tuli enemmän ja enemmän väkeä ja kaikki ihmetteli, että mistä tämä nyt sitten johtuu. Ja palopäällikkökin etsi, että löytyykö täältä nyt mistään tupakan natsaa, että minkä takia tämä nyt on syttynyt. Ja sitten jo sitä kerrottiin, että joo, että naapurin maanviljelijä meni sitä ohi ja se on tupakkamies. Se on varmaan nyt aiheuttanut tämän nurmikkopalon. Ja sitten kun poliisitkin oli siinä, ne päätti mennä sitten haastattelemaan sitä naapuria, että onko se nyt heittänyt natsa. Mutta sanoi, että ei hänellä nyt siinä kohdalla ollut sätkä suussa, että kyllä olette väärässä osoitteessa. Mutta sitten kun kaikki sitä oli jo lähtenyt ja me jäätiin sitten sen naapurin kanssa siinä katselemaan, niin sitten tuli mieleen, että no katsellaan tuonne ylöskin päin välillä. Ja sitten katsottiin ylöspäin ja siellä oli sitten siellä voimavirta kaapelit meni tai linjat siitä ohi ja sitten siellä oli sitten minä kiinnike johtoja, niin yksi oli tippunut ja lyönyt kaksi johtoa yhteen ja siitä oli sitten syntynyt oikosulku ja sitten siitä oli pudonnut jotakin, oliko se johdon kuorta vai mikä se oli aiheuttanut sitten sen tulipalon, mikä oli syttynyt. Tämä sitten näin, se tapahtui silloin, kun minä en ollut vielä uskossa, mutta se on jotenkin puhunut minulle sitten tässä hengellisessä elämässä, että pitäisi aina muistaa myöskin katsoa sinne ylöspäin. Että jos sieltä olisikin tulossa jotakin taivaallista ratkaisua asioihin. Jos me aletaan siinä luonnollisessa tasossa katselemaan ja luonnollisessa tasossa etsimään vain niitä neuvoja tai apua, niin ettei sitten se, voisiko sanoa pääneuvonantaja, herra, ettei hän sitten jää sivurooliin. Niin kuin tässä kuulin kommentteja eräästä kokouksesta, että kun toinen henkilö oli sitten esitellyt julistajan siellä sitten jonain iltana, että tällainen ja tällainen henkilö nyt tänä iltana puhuu, niin Sitten minulle soitti yksi veli ja sanoi, että no se meni ihan muuten hyvin, mutta kun rupesi tuntumaan jo, että Jeesus jäi hopeelle. Että kun se puhuja oli niin kultainen ja Jeesus jäi jo hopealle sitten. Eli muistetaan aina se pääneuvonantaja, että hän on Jeesus ja sitten hänen viisautensa kautta me voidaan ihmisinä antaa myös toisille neuvoja. Me emme voi tehdä sitä lihassa, eli muistetaan katsella myöskin ylöspäin. Me tarvitaan täällä alhaalla toinen toisiamme, mutta muistetaan myöskin katsoa ylös. Ja sitten jos lähdetään jotakin ihmistä neuvomaan, niin rukoillaan, että Jumala, anna minulle nyt viisautta, että miten tässä asiassa toimitaan. Sitten sana sanoo sitä Jumalan viisaudesta, että hän antaa sitä alttiisti ja soimaamatta. Eli se on Jumalan mieleen, jos me pyydämme häneltä viisautta ratkaista asioita ja ratkaista ongelmia. Ja luetaan vähän tästä Jumalan viisaudesta täältä sanalaskujen kirjan 8. luvusta. Ja sen alusta, sanalaskut 8 ja alusta. Eikö viisaus kutsu, eikö taito anna äänensä kuulua? Ylös kummuille, tien viereen, polkujen risteyksiin hän on asettunut. Porttien pielissä, kaupungin portilla, oviaukoissa hän huutaa. Teitä minä kutsun, miehet, ja ihmislapsille kaikuu minun ääneni. Tulkaa yksinkertaiset mieleviksi, tulkaa järkeviksi te tyhmät. Kuulkaa, sillä jalosti minä puhun, ja avaan huuleni puhumaan, mikä oikein on. Sillä totuutta minun suuni haastaa, ja jumalattomuus on minun huulleni kauhistus. Vanhurskaat ovat minun suuni sanat kaikki. Ei ole niissä mitään petollista, ei väärää. Ne ovat kaikki oikeat ymmärtäväiselle, suorat niille, jotka löysivät tiedon. Ottakaa minun kuritukseni, älkääkä hopeata, ja tieto ennen valituinta kultaa. Sillä parempi on viisaus kuin helmet, eivät mitkään kalleudet vedä sille vertaa. Minä viisaus olen perehtynyt mielivyyteen, olen löytänyt tiedon ja taidollisuuden. Herran pelko on pahan vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan. Minulla on neuvo ja neuvokkuus. Minä olen avullani kuninkaat hallitsevat, ruhtinaat säädöksensä vanhurskaasti säätävät. Minun avullani päämiehet vallitsevat ja ylhäiset, maan tuomarit kaikki. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut. Minun tykönäni on rikkaus ja kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus. Minun hedelmäni on parempi kuin kulta, kuin puhtain kulta. Minun antamani voitto, valituinta hopeata parempi. Minä vaellan vanhurskauden polkua, oikeuden teitten keskikohtaa, antaakseni niille, jotka minua rakastavat. Antaakseni niille, jotka minua rakastavat, pysyvän perinnön ja täyttääkseni heidän aarrekammionsa. Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua. Ihan kaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan alusta asti hamasta maan ikiajoista. Ennen kuin syvyyksiä oli, synnyin minä. Ennen kuin oli lähteitä, vedestä rikkaita. Ennen kuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, synnyin minä. Kun hän ei vielä ollut tehnyt maa tai mantua, ei maan piirin tomujen alkuakaan. Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä. Kun hän veti piirin syvyyden pinnalle, kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman. Kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset. Silloin minä hänen sivullansa olin, minä luen tässä niin kuin tämä on oikein käännetty, olin varma ja vahva työtoveri. Ihastuksissani olin päivästä päivään, ja leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin. Ja leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni olivat ihmislapset.
Siis te lapset, kuulkaa minua. Autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni. Kuritussa kuulkaa, niin viisastutte. Älkää sen antako mennä menojaan. Autua se ihminen, joka minua kuulee. Valvoo minun ovillani päivästä päivään. Vartioitsee minun ovieni pieliä. Sillä joka minut löytää, löytää elämän. Ja saa Herran mielisuosion. Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa. Kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa. Eli tässä puhutaan koko ajan Jeesuksesta. Että kun me riipumme hänessä kiinni, niin kuin jos sanotaan, että kammokaa pahaa ja riippukaa hyvässä kiinni, niin kuin olisi siellä roomalaiskirjeen sanassa, niin silloin me löydämme Herran mielisuosion. Mutta sitten tässä on toisinpäin, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa. Mutta sen jos ajattelee toisinpäin, että ne, jotka Herraa rakastavat, ne rakastavat elämää. Ne löytävät elämän. Ne, jotka vihaavat Herraa, ne rakastavat kuolemaa, mutta jotka löytävät hänen mielisuosionsa, niin rakastavat elämää. Rakastavat sitä todellista elämää. Sitten täällä puhutaan tästä perinnöstä täällä jakeessa 21. Antaakse niille, jotka minua rakastavat, pysyvän perinnön ja täyttääkseni heidän aarrekammionsa. Eli jokaiselle on varattu tämä pysyvä perintö ja tämä taivaallinen aarrekammio. Ja sitä on varattu tätä aikaa varten sitä perintöä. Mutta sitä on varattu sitten myöskin iankaikkisuutta varten. Tätä perintöä on kahdessa tasossa. Ja se pysyvä perintö on tietysti kaikkein ihan niin, että sinne taivaassa oleviin varastohuoneisiin kerätään sitä pysyvää perintöä, missä ei koi eikä ruoste raiskaa. Eli jokainen voitettu sielu tai jokainen Kristuksessa tehty teko, niin se on sitä pysyvää perintöä, sitä iankaikkista perintöä. Niin kuin siellä sanotaan, että kun Jaakob siunasi ne poikansa, niin hän siunasi ne iankaikkisella siunauksella. Sitten siellä sukupolvi aikaisemmin, kun siellä oli sitten Esau ja Jaakob oli siunattavana, niin sitten kun Esau menetti sen esikoisuutensa, niin sitten hän halusi tulla, kun hän tuli sieltä metsästysretkeltään, niin Jaakob oli jo sitten siunattu, Isak oli jo siunannut hänet, niin sitten Esau ajatteli, että no hänkin voi saada vielä sen esikoissiunauksensa, mutta sitten ei sitä enää ollut saatavina, kun veli oli se jo ryöstänyt sen siunauksen, niin se oli yksi ainoa siunaus, mikä oli varattu se esikoisen siunaus. Ei sitä voitu kahdelle pojalle antaa. Ja sitten kun tämä nuorempi oli kavaluudella sen varastanut, niin sitten ei Esau enää voinut sitä saada. Mutta me muistamme jokainen Jumalan sanasta, että miksi Esau sen menetti, niin hän menetti sen tähden, että hän myi sitä hernerokasta sen kalliin siunauksen. Mitä se puhuu meille tässä uudessa liitossa ja uuden liiton ajassa, että joku voi myydä sen Kristuksen siunauksen, minkä hän on saanut, niin antaa periksi tämän maailman ruhtinaan edessä. Antaa varkaan tai valehtelijan edessä periksi ja sitten se siunaus ei olekaan enää niin siunauksen näköinen. Sitten ne nurjat silmälasitkin, ne kääntävät sen isän siunauksen niin kuin väärin päin. Mutta jos me näemme asiat oikeinpäin Kristuksen kuvastimesta ja sitten me alistumme, tässä edellytetään, että joka elää ja vaeltaa tässä Jumalan viisaudessa, niin hänen tulee alistua kuritukseen. Sitten Uuden testamentin kirjoitus osoittaa meille, että jos meitä ei kuriteta, niin sitten me ei ollakaan todellisia lapsia, me olemme vain äpäriä. Mutta ne lapset, jotka ovat Jumalalle rakkaita, niin niitä hän myös kurittaa. Mutta on myöskin toinen puoli, että täytyy alistua siihen kurin alaisuuteen. Niin kuin Lasse veli sanoi, että nöyryyteen palvella kaikkia. Ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Sitten meistä hänen seuraajistaan sanotaan, että samoja tekoja kuin hän. Sitten joka tahtoo teidän keskellänne olla suuri, niin hän on kaikkien palvelija. Eli mitä enemmän sinä haluat nähdä Kristuksen kirkkautta, hänen voimaansa, kerätä sinne taivaallisiin varastohuoneisiin varastoitavaa, niin sitä enemmän sinä pääset palvelemaan. Kuka teistä tahtoo olla suuri, hän on kaikkien palvelija. Eli Kristuksen mieli on koko seurakunnalle, mutta myöskin yksilö uskovalle nöyryys ja palveleva mieli. Ja siellä Kristus on seurakunnan keskellä, missä on nöyryys ja missä on palveleva mieli. Sitä täällä sanottiin, että Herran pelko on pahan vihaamista. Täällä jakeessa 13. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan. Eli ylpeys on, se on sen nöyryyden vastakohta. Ja sen sieluvihollinen haluaisi tuoda meidän elämäämme ja seurakunnan keskelle. Ja sitten jos ylpeys saa valtaa, niin sitten siellä ei enää olekaan nöyryyttä. Silloin ei ole enää sitä halua olla kaikkien palvelija. Sitten täällä Uudessa testamentissa puhutaan siitä, että niin kuin seurakunnan siis vanhimmista, että ne ei saa herroina hallita, vaan Jumala on asettanut heidät palvelemaan. Jumala ei asettanut seurakuntaa palvelemaan vanhimpia, vaan vanhimmat palvelemaan seurakuntaa nöyryydessä. Eli täällä jumalallisessa sota-armeijassa on vähän erilainen marssijärjestys kuin tuolla luonnollisessa. Siellä aina pienempi palvelee suurempaa, mutta sitten Jeesus osoitti sen nöyryyden, kun hän pesi opetuslastensa jalat. Hän osoitti, että hän tuli palvelemaan kaikkia. Koska hän tuli palvelemaan kaikkia, niin sitten meidänkin täytyy nöyrtyä palvelemaan kaikkia. Lihantaso valikoi. Lihantaso haluaa palvella vain tiettyjä ihmisiä, tiettyjä miellyttäviä persoonallisuuksia tai jotakin tiettyjä tapauksia. Mutta hengenmieli haluaa palvella kaikkia. Ja siinä tulee aina valintoja. Lihaa ei miellytä kaikki tapaukset, kaikki ihmiset. Olen jotenkin ottanut tänään aika paljon pätkiä tuon Lassen elämässä, mutta eikä hän loukkaantunut, kun on jaksanut hymyillä. Nyt on vielä viimeisen, kun hän tuossa, hän on kai minulle vähän sellainen kasvattaja Kristuksessa, niin aika ajoin, niin viimeinen aha-elämys, mikä hänellä oli, kun hän sanoi, kun soitti ja sanoi, että kun hän sai uuden ymmärryksen, että kun niitäkin sisaria täytyy rakastaa, joissa vaikuttaa Iisebelin henki. Että Iisebelin henki lähde muuta kuin että alkaa rakastamaan niitä ja palvelee nöyryydessä. Ja näin Jumala tietysti tekee työtä. Silloin kun se palveleminen, meillä on halu palvella ja halu rakastaa, niin se rakkaus ja se palvelutehtävä, kun se tulee Jumalalta, niin silloin sinä vaikuttaa Kristus. Ja Kristus tuo sen muutoksen. Mutta jos me alamme lihan tasossa valikoimaan ja hylkimään ihmisiä, niin meiltä puuttuu sitten se todellinen Kristuksen sydän. Puuttuu se kuninkaallinen sydän, puuttuu se Daavidin sydän, se semmoinen kuninkaan sydän. Meillähän on kuninkaan sydän, kun me ollaan kuninkaan lapsia. Ja koska meidän kuninkaamme tuli palvelemaan, niin meidän tulee palvella. Eikä Jeesus siellä valikoinut, siellä saatto tienpielessä huutaa sokea ryysyissään, että Daavidin poika, armahda minua. Sitten siellä tuli pitalitautinen, joka saattoi olla jo aika kurjan näköinen ja haistakin jo ja kaikkea. Niin sitten tuli kysymään, että Jeesus, että jos sinä tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Jeesus sanoi, minä tahdon. Mutta meidän täytyy myös sanoa, että kun joku ihminen tulee apua pyytämään, että minä tahdon palvella sinua. Minä tahdon auttaa sinua niin pitkälle kuin voin. Mitkä minun voimavarani on ja mitkä minun aikatauluni on, mutta minä tahdon. Koska Jeesus sanoi, että minä tahdon sinut puhdistaa, minä tahdon auttaa. Sitähän se tarkoittaa. Niin meidän Jumalan palvelijana tulee myöskin sanoa, että minä tahdon. Mutta jos meidän tahto on vaan sitä, että me halutaan palvella tietynlaisia ihmisiä tai tietynlaisia piirejä, niin sitten tulee sitä rajoittuneisuutta. Ja sitten se nöyryys on rajoitettu. Mutta Kristuksen mieli haluaa auttaa kaikkia ja kaikkialla. Ja kun me näemme Jeesuksen elämän, että kuinka suuri se nöyryys ja halu oli palvella, kun se sanotaan, että hän lähti sieltä venheellä, menikö hän järven toiselle puolelle, ajatteli, että hän menee vähäksi aikaa yksinäisyyteen lepäämään, niin sitten se kansanjoukot kiersivät sinne toiselle puolelle ja ne oli odottamassa häntä. Siellä ei hän päässytkään yksinäisyyteen lepäämään ja sitten hän alkoi parantaa heidän sairaitaan ja sana sanoi, että hänen kävi heitä sääli. Se jumalainen sääli hänessä vaikutti. Hän olisi jo itse omassa lihassaan tarvinnut lepoa ja tietysti hengessään ja sielussaan, mutta sitten jumalainen sääli valtasi hänet ja hän alkoi taas palvella näitä ihmisiä. Ja tällainen on se nöyryys, että kieltää itsensä. Niin kuin Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, niin ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Se risti on juuri se nöyryyden mielen ottaminen, sen taivaallisen palvelutehtävän ottaminen ja sen virasta vaarin ottaminen, palvelutehtävästä vaarin ottaminen. Ei se joka päivä ole lihalle niin mielekästä tehdä tätä Jumalan valtakunnankaan työtä. Eikä se varmasti Jeesuksellekaan ollut niin lihan puoleen aina mielekästä, mutta sitten isän rakastava henki alkoi virtaamaan hänen kauttaan ja hänen kävi näitä ihmisiä sääliksi. Ja sitten näin ihmisten elämään virtasi Jumalan voima. Se jumalainen sääli saa muutoksen aikaan. Minä en muista, kuka se oli joku näitä parantumisherätyksen julistajia, oliko se Oral Roberts vai kuka se oli, joka kertoi, että häntä pyydettiin rukoilemaan jonkun oikein vaikeasti sairaan naisen puolestaan, oli täysin rampautunut. En muista, mikä se sairaus oli, mikä hänessä vaikutti, ja hän oli jo semmoinen luuranko, ja sitten hänen aviopuolisonsa pyysi, että tule nyt ja auta. Ja sitten tuo julistaja meni sinne ja oli siellä vuoteen äärellä ja rukoili, ja sitten oli koko yön siellä, ja sitten aamulla hän ajatteli, että hän lähtee hetkeksi käymään kotona ja sitten hän tulee uudelleen. Mutta sitten kun hän pääsi, oliko se yhden korttelin matkan sitä katua eteenpäin, missä tuo sairas oli. Ja ilmeisesti se oli ikkuna tai ovi tai joku auki. Ja sitten sieltä kuului se sairaan tuskan huuto kuului, kun hän oli jättänyt sen huoneen. Niin sitten hän kertoi, että jumalainen sääli valtasi minut ja minä palasin sinne huoneeseen. Ja sitten hän sai oikean aaltopituuden hengen maailmassa ja tuo rampautunut sairas ihminen parantui siinä hetkessä. Se sääli kosketti. Jumalainen sääli valtasi. Se ei ole, me voimme täällä luonnollisessa tasossa, taas lihan tasossa, me voimme sääliä ihmisiä, mutta se ei vielä auta mitään. Mutta sitten kun se jumalainen sääli vaikuttaa, niin se saa aikaan uutta elämää. Monta kertaa se lihan tason sääliminen, niin se vaan synnyttää kuolemaa. Mutta sitten se pyhässä hengessä oleva sääli, niin se synnyttää elämää. Synnyttää Kristuksen kirkkautta. Ja sitten taas se sääli, mikä on kaikkein lähinnä, melkein jokaista ihmistä taas lihan puolessa, niin se on itsesääli. Sekin synnyttää vain kuolemaa, ei se synnytä koskaan elämää. Mutta se Kristuksen sääli, se synnyttää taivaallista elämää. Siinä virtaa Jumalan voima. Ja monet, jotka ovat saaneet kutsun Jumalalta voittaa sieluja, niin kertovat, että heille on laskeutunut oikein semmoinen sääli ja tuska kadotetuista sieluista. Historia tuntee sellaisen julistajan kuin Moodin, jolla oli niin valtava tuska sielujen kadotukseen menosta, että hän teki rukoussopimuksia Jumalan kanssa. Ja minä muistan, aloittiko hän sillä tavalla, että hän rukoili yhden sielun pelastukseen joka päivä. Ja sitten hän viimeisinä aikoina hänen elämässään, niin sitten hän rukoili, oliko se 7 sielua pelastukseen joka päivä. Se ei tarkoita sitä, että hänen luokseen tuli 7 ihmistä, jotka kääntyivät Kristuksen puoleen, vaan hän oli esirukouksessa ja sitten hän kyllä pyhässä hengessä tunsi, että koska on tullut läpimurto. Kyllä tietysti hänen kokouksessaan tuli sieluja uskoon ja hänen luokseen tuli, mutta ennen kaikkea, että hän aina taisteli rukouksessa sen voiton. Hänelle valtasi jumalainen sääli niitä ihmisiä kohtaan, jotka joutuvat kadotukseen. Ja hän halusi tehdä kaikkensa, että ihmiset menisi kadotukseen. Niin kuin Ponkke sanoi joissakin saarnoissaan, että en minä halua, että minun kädestäni tai minun päältäni vaaditaan Afrikan verta, enkä halua, että vaaditaan Intian verta tai vaaditaan tilinteon päivänä Euroopan verta. Minä haluan tehdä kaikkeni. Ja muistan sieltä jostakin Reinhard Bonnken saarnasta sellaisen pienen pätkän, kun hän oli, en muista oliko se Saksassa vai missään, oli pitämässä kokousta. Ja sitten hän oli kävelemässä ulos sieltä kokouspaikalta kokouksen jälkeen ja hän oli jo rukoillut monen ihmisen puolesta. Ja sitten kun hän käveli siellä yleisön joukossa ulos siitä kokouspaikasta, niin sitten Jumalan pyhä henki sanoi hänelle, että ala puhumaan Jeesuksesta siellä takana olevallesi nuorelle naiselle. Tai hän oli joku semmoinen, saattoi olla vain 15, 16, 17-vuotias tyttö. Ja Ponke kääntyi ja alkoi puhumaan Jeesuksesta ja sanoi, että miksi et sinä tänä iltana vastaanottanut Jeesusta, vaikka oli alttari kutsu. Ja tuo nuori tyttö sanoi, että minun poikaystäväni vihaa Jeesusta. Sen tähden minä en tänä iltana vastaanottanut Jeesusta. Ja Ponke sitten kaikilla sanakäänteillä koitti kuvata hänelle, että, ja kuvasi, eikä vaan koittanut, että kuinka ihana Jeesus on. Mutta ei tuo tyttö kääntynyt, koska hän tiesi, että jos hän vastaanottaa Jeesuksen, niin sitten tämä romanssi päättyy siihen. Mutta sitten seuraavana aamuna, kun Ponke oli siellä toimistossa, niin sitten nuori mies tuli ja juoksi sinne ja kysyi Ponkelta, että tiedätkö sinä, että mitä sille tytölle tapahtui. Seuraavana yönä, tai oliko se seuraava aamu, niin oli paha sumu ja sitten se tyttö jäi liikenteessä auton alle ja kuoli. No lihamieli olisi sanonut, että näin sinulle sitten kävi, että kun sinä et vastaanottanut Jeesusta. Mutta Ponken sydämessä se vaikutti sillä tavalla, että hän polvistui sinne tuolin ääreen siellä toimistossa ja sanoi Jumalalle, että teinkö minä kaikkeni tämän sielun pelastumisen eteen. Herra, kerroinko minä kaikkeni, yritinkö minä kertoa ja tehdä kaikkeni, ettei tuo sielu olisi joutunut kadotukseen. Lihamieli olisi voinut sanoa, että no ähäkkuutti, näin sinulle kävi, koska et vastaanottanut Kristusta. Mutta se nöyrä palveleva mieli kysyi, että teinkö minä kaikkeni, että tuo sielu olisi voinut kääntyä Kristuksen puoleen. Eli tällä tavalla jumalallinen rakkaus ja sääli sieluja kohtaan, niin Jumala haluaa asettaa sen varmasti meidän jokaisen sydämeen. Ja Jumala haluaa asettaa sen palvelevan mielen, halun palvella ja halun rakastaa. Niin kuin tässä oli näissä alkujakeissa, että olkoon rakkaus vilpitön. Mitä enemmän sitä vilpittömästä rakkautta on vaikuttamassa, niin sen enemmän sitten syntyy myöskin rakkauden hedelmää. Ja sitten se pahan vihaaminen, se Herran pelko on pahan vihaamista. Se pahan kammominen on, se Herran pelko ja Herran rakastaminen on sitä, että vihataan pahaa. Ja haluan tähän loppuun sitten lukea vielä Filippiläiskirjeestä jonkun jakeen ja sitten minä lopetan. Filippiläiskirjeen luku 2 ja sen alusta. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin ette te vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhaa vaivaa nähnyt. Minunkin rukoukseni on, että minä en ole tänä iltana nähnyt turhaan vaivaa, enkä aikaisemminkaan turhaan vaivaa, vaan että se vaikuttaa Kristuksen mieltä ja nöyryyttä ja palvelualttiutta, mitä tänäkin iltana on kuultu, ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme tässä loppuhetkessä sinun eteesi ja koroitamme Jeesuksen Kristuksen nimen yli kaikkien nimien ja kiitämme siitä perintöosasta, mikä pyhillä on valkeudessa. Kiitämme siitä perintöosasta, mikä on kerran perillä, mutta kiitämme siitä perintöosasta, mitä sinä olet meitä kutsunut valloittamaan täällä alhaalla maan päällä, ja pyydämme Isä siihen nöyrää mieltä ja nöyrää henkeä, Herra olla kaikkien palvelija, Herra, eikä etsiä vain omaa, vaan etsiä Herra sinun mieltäsi ja etsiä Kristuksen kirkkautta tänäkin iltana, halleluja. Isä, laskeutukoon sinun läsnäoloasi ja laskeutukoon pojassa Jeesuksessa Kristuksessa ylösnousemuksen voimaa. Laskeutukoon rakkautta, laskeutukoon nöyrää, palvelevaa mieltä ja henkeä. Ja laskeutukoon jumallista sääliä niitä kohtaan, jotka sairastavat ja kärsivät ja ovat vankeudessa, ovat nälkäisiä, ovat alastomia ja ovat jokapäiväisiä tarpeita vailla. Niin Isä, laskeutukoon jumallista sääliä ja vilpitöntä rakkautta, halleluja. Ja Isä, anna sellainen pyhä viha, oikein pyhä kammo nousta kaikkea pahaa ja kaikkea maailmallisuutta ja kaikkea saastaa vastaan. Isä, anna oikein sinun armeijasi nousta ja jokaisen löytää sinä taivaallisessa kaupungissa muurin aukossa oma paikkansa ja kiillottaa oikein ne sota-aseet ja päättää, että minä taistelen. Ja Isä, anna oikein nousta se sana, mikä Joosuan huulilta tuli, että minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Herra, aseta jokainen perhekunta ja jokainen yksilö, ihminen valinnan eteen, päätöksen eteen, että minä tahdon palvella Herraa ja sotia vanhurskaudessa, sotia hengellisillä aseilla eikä lihan käsivarrella. Herra, ole ylistetty, ole kiitetty tässä hetkessä, ole koroitettu jokaisen rakkaan veli ja sisaren elämässä, kenet olet tänne tänä iltana lähettänyt, niin Jeesus, sinun nimesi ja sinun valtakuntasi, sinun kirkkautesi, olkoon koroitettu jokaisen elämässä. elämässä. Ja isä haluaa oikein jokaiselle julistaa, että nouse ja ole kirkas, halleluja. Oikein nouskoon Kristuksen kirkkaus, halleluja. Jokaisen sydämessä, jokaisen elämässä, halleluja. Ja isä, nostamme jokaisen rukousasian ja aiheen tässä hetkessä sinun eteesi tiettäväksi. Isä, sinä näet jokaisen taistelun ja jokaisen tuskan huudon, mutta Herra, näet myöskin ne sydämet, missä tänä iltana on kiitoksen mieli siitä, että Herra on hyvä ja on tehnyt väkeviä tekoja. Ja isä, pyydä sitä armoa, että jokaisesta sydämestä voisi nousta tänäkin iltana runsas, vuolas kiitos, sillä Herra, sinä lupaat asua kansasi kiitoksen keskellä, Herra. Herra, anna nekin asiat, mitkä ovat kipeitä ja vaikeita ja taistelu niissä menossa, niin isä, anna nekin asiat tulla nostetuksi sinulle tiettäväksi kiitoksen kanssa, halleluja. Isä, nostamme yhteisestä rukoussopimuksesta jokaisen asian sinun eteesi, Herra, kiitoksen kanssa, Herra, sinulle tiettäväksi, ja kiitämme, että meidän Jumalallamme on korvat, jotka kuulevat, ja silmä, joka näkee, ja kiitämme, Herra, että sinun käsi varressasi on voimaa, ja kiitämme, että sinun kätesi ylettyy jokaisen elämän tilanteeseen ja jokaiseen taisteluun, olkoon ne ongelmat tai asiat mitä tahansa, niin isä, anna niissä vallata hengen mieli, anna vallata Kristuksen mieli, halleluja. Anna isä oikein laskeutua uskon henkeä, niin kuin Joosuasta ja Kalebista sanotaan, että heissä oli toinen henki, heissä oli uskon henki, ja sitten he lähtivät valloittamaan sitä perintömaata. Niin isä, anna vallata uskon henki oikein, että on oikein voima valloittaa se luvattu maa, mikä ikinä se palvelutehtävä kunkin kohdalla on. Niin isä, anna siihen laskeutua uskon henkeä ja halua toimia, niin kuin tämä sana sanoi, että älkää harrastuksessa ne olkoon veltot, niin isä, anna sen kaiken velttoudenkin kääntyä tänä päivänä aktiiviseksi toiminnaksi Kristuksessa, kääntyä elämän voimaksi ja voiteluksi, haluksi toimia ja tehdä työtä Jumalalle, halleluja. Herra, oikein käskemme semmoista velttoa, välinpitämätöntä asennetta oikein, sanomme sitä irti Jeesuksen nimessä ja väistymään, halleluja. Kiitämme oikein aktiivisesta seurakunnasta, joka toimii ja kirkastaa Kristusta Jeesusta, halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, halleluja. Herra, me kiitämme, että sinulta laskeutuu apu kaikenlaisiin elämän tilanteisiin. Kiitämme, että jokainen kipu ja tauti ja sairauden valta väistyy Jeesuksen nimen ja veren edessä. Pääsärky pakenee tässä hetkessä ja niska kipu lähtee Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja siihen ranteeseen, jos on ollut joku vamma, siihen oikeaan käteesi tulee Jumalan voima ja se ranne tulee terveeksi Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, ja se kipu on poissa, ja sinä ranteessa on kädessä on nuoruuden voima Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, antaa tänäkin iltana jäsenten terveyden ja koko ruumiin terveyden, ja antaa mielen terveydenkin, halleluja, ja antaa avioliittoonkin elämää ja vapautta Kristussassa, halleluja. Ja isä, me oikein kiitämme sitä uskosta, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa tänä iltana. Isä, me oikein pyydän, että vaikuta meidän sydämissämme palavuutta tänä iltana, Herra, sinun puoleesi. Ja isä, anna sen kaiken jäädä alttarin äärelle tänä iltana tässä hetkessä, mikä painaa, halleluja. Synti, joka niin helposti kietoo, niin isä, anna synti tulla tunnustetuksi ja hyljetyksi, että kuorma jää alttarin äärelle, ja askel on kevyt ja sydän on vapaa ja on vihmottu puhtaaksi karitsan veressä. Isä, haluan oikein Jumalan palvelijana julistaa jokaista syntiä anteeksi, mikä on tullut valkeuteen tänä iltana, halleluja. Josta on tehty parannusta, niin julistan siitä anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä ja veressä, ja kiitän, että karitsan veri puhdistaa kaikesta synnistä ja saastasta, halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, halleluja. Kiitos, 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 Jeesus. Herra, me kiitämme, että siellä jonkun sisäelimistössä liikkuu sinun voimasi. Siellä on monenlaista sairautta ja probleemaa, ja siellä lääkekaapissa on oikein semmoinen pitkä rivi niitä lääkepulloja on moneen kipuun ja vaivaan, mutta Herra, me kiitämme, että sinä olet todellinen ja lopullinen terveys, halleluja, ja julistamme noiden kaikkien sisäelinten sairauksien ja vaurioiden kohdalla terveyttä tänä iltana Jeesuksen nimessä ja veressä, ja kiitämme, että saamme vierailla taivaallisella lääkekaapilla, halleluja, eikä vaan lääkekaapilla, vaan terveyden kaapilla, halleluja, ole ylistetty, kiitos, että laskeutuu ylösnousemuksen voimaa, halleluja, ja tuo ystävä vapautuu ja saa heittää ne pullot roskakoriin ja todeta, että Herra on minun parantajani, hän on minun väkevyyteni, hän on minun voimani, halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme tässä hetkessä, kiitämme, että sinun henkesi liikkuu kaiken lihan päällä, niin kuin jo profeetta Joelin kautta Herra ennusti, että viimeisinä päivinä olet vuodattava henkeäsi kaiken lihan päälle, niin Herra vuodata täällä Jyväskylässäkin ja lähiympäristössäni, vuodata henkeäsi tänä iltana kaiken lihan päälle, halleluja, että nuorukaiset näkyy ja näkyvät ja vanhukset unii ja uneksivat ja on profeetia ja on kielillä puhumista ja on selitystä ja on ilmestystä ja on parantamisen lahjaa, terveeksi tekemisen lahjaa ja on kaikkea Kristuksen täyteyttä seurakunnan keskellä, ettei seurakunta toimi vajaalla teholla, vaan että se toimii täydellä teholla, halleluja. Kiitos, kiitos Herra oikein täydestä tehosta seurakunnan keskellä, halleluja, halleluja. Kiitos, saamme oikein noista vajaa tehosta sanoutua irti ja anna meille Herra armo vastaanottaa täysi tehokkuus ja täysi voima pyhässä hetken hengessä toimia, sillä aika on lyhyt ja kuningasten kuningas saapuu, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu Herra kuningas, halleluja. Kiitos, että kohtaat pyhässä hengessä kaikenlaisia elämäntilanteita ja perhetilanteita, Herra, ja kohtaa niitäkin ihmisiä, jotka on rukoustaakkana tänä iltana sinun pyhiesi sydämellä, jotka nämä ihmiset eivät ole kuka mistäkin syystä voineet kokoukseen saapua ja kuka on pelastumaton ja kuka mitäkin, niin Isä, nostamme nämä kaikki asiat sinulle tiettäväksi ja julistamme vapautta ja murramme näitä vihollisen linnakkeita ja valtoja voimia ja julistamme Jeesuksen veren voimaa jokaisessa uskon kamppailussa ja rukouskamppailussa ja Jeesuksen nimessä niissä tulkoon voitto ja halleluja. Laskeutukoon niihin rukousaiheisiin ja tilanteisiin totinen valkeus, halleluja. Ja me kiitämme, että totinen valkeus voittaa kaiken pimeyden tänä päivänäkin. Voittaa näissä rukoustaisteluissa, halleluja. Tulkoon Jeesus sinun nimesi kiitetyksi ja koroitetuksi. Jeesuksen nimi ja veri tänä iltana. Kiitos, Isä, että jäät siunaamaan Jeesuksen nimessä. Aamen.